ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وأنا أحسن لك استيال كسوة لواذا برامج كد عدوين كد دوني ده أو مالك استمر كالغرر أبو جمعة أذكر جيستان إذا عد إسلامي قاهي الفرقان وسديد بشا شعبان سنة تكون أفر بغل أفر يا أفر تهجيري ده قضب ما أنتو تلاذا برامج كاد مغلي دون تان وحا كمي ده يهود هاي ستا دلاشادة دل كمرايكان كأول قد لوار كد عيد ديغان كويا لدان تقلباد أكو جرقميسي مامول كيهود ده dalka Mareykanka oo laga soo sheegay duufaan xoogan oo geystay qasaarooyin isugu jira naf iyo maal kuwaas oo saameeyay gobolka ku yaala gudaha dalkaas. Xaalado adag oo la soo darsay dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamamka ku yaala dalka Suuriya tan iyo wixii ka dambeeyay markii dhulgariir xoogan uu ku dhuftay qaybo ka mid ah dalkaas iyadoo in ka badan 100 ruux ay ku sumoomeen raashin ay cuneen. Mid ka mid ah wasiiradii difaaca ee maamulka Donald Trump ee Mareykanka oo xukuumadda Washington ka dalbaday in xilka laga xayuubiyo dhammaan jeneraalada ciidamada waddankaas, diyaaradaha dowladda Ruushka oo duqeymo ka fuliyay qaybo ka mid ah dalka Ukraine, iyo dowladda Jilif oo bilowday inay ciidamo ku dadgurayso xuduuddeeda, kuwaas oo ka hortagaya dad tahriibayaal ah. Qodobadaas ayaad dhagaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وحقاق قضبها صويد القرد وإياد مغلي الدونتان إن شاء الله أين كوبي اللون وغضب كوغوه رياه برنامجك. Mid ka mid ah wasiiradii difaaca maamulka Donald Trump ee Mareykanka ayaa xukuumadda Washington ka dalbaday in xilalka laga xayuubiyo dhammaan jeneraalada ciidamada dalkaas. Warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdisamad Cabdullaahi.
Wasiirkii gaashaandhigga Mareykanka xiligii Donald Trump, Admiral Christopher Miller, ayaa si dhiiranaan leh uga hadlayay sababta ay guuldarada saaxiibka ula noqotay Mareykanka iyo wixii ka dambeeyay Washington inaysan wax guul dagaal ah xaqiijin 18-kii sane ee u dambeeyay. Wuxuu marka ugu horeysa eeda dusha ka saaray saraakiisha ciidanka ee taladoodu ay raacdo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon wuxuu dalbaday in shaqada laga ceeriyo dhammaan jeneraalada Ameerikaanka ahee sababta u noqday in Mareykanka uu ku jabo dhammaan dagaaladii uu galay wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka. Buug uu qoray Miller oo dhowaan la daabacay ciwaankiisuna yahay Wasiirul Junuud Taxdiiraat min Saaxati Alqitaal wal Pentagon xawla akhdar acdaa Ameerika ayuu ku sheegay inay daruuri tahay in xilka qaadis lagu sameeyo dhammaan jeneraalada ciidanka ee aan shaqada isku casilin sababo ku aadan in Mareykanka ay u horseedeen guuldarooyin badan oo israacraacay. Wuxuu sheegay in saraakiishaas ay waajib ku ahayd inay garowsadaan khaladaadkii waaweynaa oo ay ku dhaceen, kuwaasi oo horseeday in Ameerikadu ku jabto dagaal weliba way gasho laga soo bilaabo dagaalkii Kuuriya, midkii Fiidnaam, iyo sidoo kale dagaaladii kala duwanaa ee Bariga Dhexe way ku jiraan Ciraaq iyo Afghanistan. Miller ayaa hogaamiyaasha wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ku eedeeyay inay ku fashilmeen wax ka beddelidda caqiidada dagaalka ee Mareykanka, gaar ahaan 19-kii sane ee u dambeeyay, si loola jaanqaado isbeddel degdeg ah oo mar waliba sameynaya dhismaha kaabayaasha dagaalada casriga. Wuxuu intaa ku daray Miller in loo baahan yahay in si degdeg ah loola xisaabtamo mas-uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon, laguna maxkamadeeyo sida ay ugu fashilmeen dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan. Wuxuu aad u dhaleeceeyey in kuwii dagaalada ku khasaaray haddana loo dhiibayo xilal kale sida maamul dhaqaale iyo wixii la mid ah. Admiraalka ayaa soo jeediyey in wax laga bedelo siyaasadda ciidamaynta Mareykanka, lana qaato hannaanka dowladaha milatariga oo ay ciidamadu ku qortaan. Wuxuuna ku baaqay in khasab laga dhigo shaqada ciidanka, qof kasta oo dhalinyaro Ameerikaan ahna lagu qasbay in marka uu soo dhammaysto marxaladda waxbarashada dugsiga sare uu galo shaqo qaran oo ciidan ah si mar kale loo mideeyo awoodda iyo caqliga dadka Ameerikaanka ah iyo in sidoo kale shacabka lagu beero dareen wadaniyad. wuxuu kaloo ku baaqay in la kala furfuro ururada sirdoonada Mareykanka oo ka kooban 18 hay'adood kuwaasi oo aysan jirin wax badan oo ay soo kordhiyeen marka laga reebo in iyaga iska hor imaanayaan isna mucaaradayaan in badan. Buugiisa admiraalka wuxuu sidoo kale ku soo gudbiyay silsilada talooyin ah oo uu tilmaamay in dib habeen lagu sameynayo militariga Mareykanka oo ay ugu horeeyaan hogaamiyaasha ciidanka iyo in la aasaaso awood dagaal oo xajmi yar balse aad u waxtar badan. Taasi oo hoos u dhigaysa miisaaniyadda faraha badanna way bixiso wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagon, taasi oo ku dhow $1.5 trillion oo dollar sanadkii. Buuggan oo la soo saaray 7 bisha Febraayo ayaa wuxuu ka kooban yahay 265 safxo. Waxyaabaha uu kaga hadlay admiraalka ayaa waxaa ka mid ah noloshiisa intii uu ahaa xoghayaha arrimaha gaashaandhigga Mareykanka ee loo magacaabay dabayaaqadii muddo-xileedkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, shaqadana sii joogay intii laga soo dhisay xukuumadda cusub ee Joe Biden. Isagoo iska sheekeynaya ayuu Miller qoraalkiisa ku sheegay in markiisii hore uu ahaa askari ka tirsanaa ciidamada kaydka qaybta Marineska, balse markii dambe uu noqday ninka ugu sareeya wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon. Buugga wuxuu sidoo kale ku soo gudbiyay sababaha ugu badan ee keenay fashilka israacraacay ee ku habsaday militariga Mareykanka iyo sidoo kale hoggaamiyasha guutooyinka kala duwan ee ciidanka oo iyagu ku guuldareystay inay la yimaadaan isbeddelkii laga rabay 20-kii sano ee ka dambeeyay weeraradii 12-kii Sebtembar ee dhacay 2001. Wuxuu sidoo kale admiraalku soo bandhigay sida ay Amerika isku bedeli karto mustaqbalka waa haddii ay Washington doonayso inay sii ahaato dowlad awood badan oo laga haybeysto. Dhinaca kale, taliska militariga Mareykanka ayaa sheegay in laga gaabiyay bartilmaameedkii ciidan qorista, taasoo keentay in liiska laga waayo 20,000 oo askari. Wargeyska Wall Street Journal ayaa daabacay in 10-kii sano ee lasoo dhaafay Ameerikaanku ay ku tiirsanaayeen ciidan mutadawiciin ah oo isku xilqaamay difaaca dalkooda. Wargeyska ayaa sheegay inay jiraan arrimo badan oo isbiirsaday keeneen in hoos u dhac ku yimaado qorista ciidanka cusub, waxaana ka mid ah in rubuc ka mid ah dadka Ameerikaanka ay da'doodu u dhaxayso 17 ilaa 24 sano ay qaban karaan shaqada ciidamada, laakiin in badan oo ka mid ah waxay leeyihiin calaamado iyo caadooyin ka hor istaagaya inay ku biiraan safuufta ciidamada, waxaana ka mid ah cayilka faraha badan, balwada, iyo in qaarkood horey loogu diiwaangeliyay inay dambiyo geysteen. Ra'yi ururin la sameeyay ayaa lagu ogaaday in 10-kii dhalinyaro ahba mid ka mid ah uu jecel yahay inuu ku biiro ciidanka, laakiin waxa ugu badan ee hortaagan ayaa ah in marka dhalintu ogaato in dowladda Mareykanka tahay mid cunsuri ah ama liberaaliyad ahay ka joogsadaan ku biiritaanka ciidanka. Wargeyskan Wall Street Journal ee kasoo baxa Mareykanka ayaa daabacay in xasradahani ka taagan dhanka askareynta ay fursad u tahay golaha Kongareeska si ay meesha uga saaraan dhaqamada duugoobay ee ciidan qorista, ayna soo gudbiyaan xeelado dabacsan oo lagu ciidameyn karo dhalinyarada khibradaha leh sida kuwa aadka ugu fiican adeegsiga internetka iyo majaalaadka kale ee aasaasiga ah, kuwaasi oo marka ay sidaas ciidanka ugu soo biiraan lagu bilaabo darajooyin ciidan. Wall Street Journal ayaa sidoo kale warbixintan ku sheegay in dhibaatada hadda ka taagan xagga ciidan qorista ay ku soo aadayso iyadoo ciidamada badda iyo kuwa cirka ee Mareykanka ay taageero ballaaran u baahan yihiin maadaama ay wajahayaan khatar uga imaanaya dhinaca Shiinaha iyo Iiraan uu kala dhexeeyo xifaalta adag. Wargeyska ayaa warbixinta ku soo gabagabeeyay inaysan habooneen in kharashaad fara badan lagu bixiyo taangiyo iyo diyaarado iyadoo aysan jirin awood ciidan oo hogaaminaysa, taasina ay saameyn ballaaran ku yeelan doonto arrimaha qaranka dalkaas. Dowladda Mareykankuna jiritaankeedu ku xiran yahay oo kaliya inta muwaadiniinteedu u diyaarsan yihiin difaaca dalkooda.
Wahagaag, barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhagaysanaysaan, markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. Maxamed Ciise ayaa soo jeedinaya
wararka ka imaanaya dhulka Falastiin ee ku hoos jira gumeysiga maamulka Yahuudda. Ayaa ku warramaya in muwaadin Ameerikaan ah lagu dilay deegaan dhacdaanta galbeed. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa sheegay in ruux Yahuud ah balse haysta dhalashada dalka Mareykanka lagu dilay weerar ka dhacay daanta galbeed ee ku hoos jirta gumeysiga sahanuuniyadda. Sidoo kale waxaa jira laba ruux oo Ameerikaan ah oo isna lagu dilay dhacdadan. Sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington, waxaan aad u dhaleeceynaynaa dilka loo geystay labada ruux ee Yahuud ah isla dhashay kuwaas oo lagu dilay meel u dhow tuulada Nablus macluumaadkan ka helayno ayaa sidoo kale tilmaamaya in ruuxan labaad uu isniyahay muwaadin American ah ayuu sidoo kale yiri afayn u hadlay dawladda Mareykanka safiirka Mareykanka oo fadhiya Yuhuuda ayaa dhinkiisa yiri waxaan xaqiijineynaa in muwaadin American ah lagu dilay mid ka mid ah weerarada argagixiso ee ka dhacay daanta galbeed kaasoo asal ahaan ka soo jeeda Mareykanka afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa maamulka Yuhuuda ugu baaqay inuu qaado talaabooyin ka dhan ah dadka Yuhuuda ah oo xoog looga deegaameeyay dhulalka muslimiinta kuwaasoo sabab u ah howlgallada ka dhaca halkaas wuxuuna sidoo kale ku baaqay in wax laga qabto dadka lagu tuhunsan yahay dilka Yuhuuda waxaa sidoo kale aad u dhaleeceynaynaa howlgallada cashwaaiga ah ee ay geysanayaan dadka Yuhuuda kuwaasoo ay ku beegsanayaan dadka reedka ah ee reer Falastiin iyadoona xilliyada qaar dilal u geysta ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka weerar ay Yuhuuda fuliyeen ayaa saacadihii la soo dhaafay ayuu sheegay in lagu dilay hal ruux oo Falastiini ah isla markaana lagu dhaawacay 300 oo kale waxa uuna intii uu weerarku socday uu sheegay in la gubay guryo iyo gaadiid ay leeyihiin dadka reedka ah isagoon howlgaladan ku tilmaamay wax aan la aqbali karin waxa uu carabku ku adkeeyay in Washington ay qadarinayso baaqyada ay soo saareen ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuuda ninka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha maamulkaas Isxaaq ee ahaa in la joojiyo falalka rabshadaha ah ee ay wadaan dadka Yuhuuda ah ee xoog lagu deegaameeyay dhulalka muslimiinta balse xaqiiqda jirta ayaa ah in iyagu ay horinayaan dhibaatada ka taagan halkaas dhanka kale dalka Mareykanka waxaa laga soo sheegayaa duufaan xoogan oo geystay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira naf iyo maal intaba kuwaasoo saameeyay gobollo badan oo ku yaala gudaha dalkaas silsilada duufaano ah ayaa laga soo calaamadeeyay gobollada Oklahoma iyo Kansas ee ku yaala gudaha dalka Mareykanka kuwaasoo reebay khasaare baaxad leh oo soo gaaray dadka Ameerikaanka ah madaxda dawladda Mareykanka ayaa waxay sheegeen in dhismayaal iyo gaadiid aad u badan ay ku burbureen duufaanka ku dhuftay gobolladan ayna jiraan tiro dad ah oo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen waxaana intaa dheer in 10,000 oo guri ah ay korontadu ka go'day booliska magaalada Norman ee gobolka Oklahoma ayaa warbaahinta u sheegay in ugu yaraan 12 ruux oo dhaawacyo qaba la dhigay isbitaalka magaalada kuwaas oo si xun ugu dhaawacmay duufaanada ku dhufatay magaaladan oo dadka ku nool tiro ahaan lagu qiyaaso 120,000 oo ruux sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday goobta ay muujinayaan burburka xoogan oo ay sababtay duufaanta ku dhufatay gobolka waxaa muuqaalada oo ay si aad ah u tabinaysay warbaahinta Mareykanka iyo tan caalamiga ahba ka muuqanayay burbur xoogan oo soo gaaray dhismayaal badan baalayaasha korontada oo wadooyinkii ku soo dumay iyo khasaarooyin kale oo hantiyeed hay'adda saadaasha hawada ee dawladda Mareykanka ayaa dhankeeda war ay soo saartay waxay ku sheegtay in 9 duufaan ah laga soo tabiyay labada gobol ee ku yaala dalka Mareykanka maalmihii la soo dhaafay waxaa dalka Mareykanka ka taagnaa amil xumi baahsan taasoo ugu dambeyn keentay in duufaanu ku dhufato halkaas waxaana ilaa iyo hadda koronto la in ka badan 130,000 oo guri iyo dhismayaal ay shirkado degan yihiin oo ku yaala wadankaas duufaanta ayaa saacadii bajareysa 177 kilometir waxaa sidoo kale dabeylo xoogan laga soo sheegay gobolka California iyo mandiqada kale oo dhaca dalka Mareykanka gobolka California waxaa isna ka taagan xaalad aad u daran dhismayaal ku yaala gobolka taas oo ay sii dheertahay roobab xoogan iyo qabow daran oo ka jira halkaas Mareykanka ayaa inta badan waxaa ka dhaca dabeylo iyo daadad xoogan kuwaasoo guud ahaan baahiya dhaqdhaqaaqa dalkaas waxaana ay geysteen khasaare nooc walba leh oo ay ka mid tahay dhimashada dad Ameerikaan ah dhanka kale xaalado aad u adag ayaa la soo diristay dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamamka ku yaala dalka Suuriya tan iyo wixii ka dambeeyay markii dhul gariir xoogan oo ku dhuftay qayb ka mid ah dalkaas tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helay dad ku sumoobay kam ku yaala magaalada Xalab ee dalka Suuriya kadib markii ay cuneen raashin sumaysan sida ay baahisay sabo oo ah warbaahinta gudaha ee dalkaas in ka badan 100 ruux ayaa la shaaciyay inuu ku sumoobeen raashin ay cuneen waxaana kaamamka lagu magacaabo Iwa oo ku yaala magaalada Xalab ee dalka Suuriya xarunta lagu yeero xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya intan iyo 24 bishan Febraayo ilaa haatan ay goobaha caafimaadka dhigeen 33 ruux kuwaasoo ka mid ahaa dadkii cuneen raashinka sumaysan waxayna sidoo kale dadkaas ka mid ahaayeen wii uu saameeyay dhulgariirkii ku dhuftay Suuriya dadka dhaawacmay waxay dareemeen lalabo matag iyo xaalado kale oo halis ah kuwaasoo ka soo muuqday ka gadaal markii ay cuneen raashin sumaysan oo ay si lacag la'aan ah ku siisay xarunta ay ku xareysnaayeen waxaa sidaas yiri ila caafimaad oo ku sugan dalka Suuriya iyagoo si hadlayay ayaa sheegeen in badi dadku ku waxyeeloobay falka la daaweeyay kuwaas oo haatan ay xaaladoodu caafimaad soo hagaagayso halka kuwa kalena ay weli la tacaalayaan xaaladooda il wareedyadan caafimaad ayaa sidoo kale sheegay in raashinka ay cuneen dadkan ku jiray xaruntan uu in muddo ah qoraxdi yiilay taasoo sababtay inuu isbedelo iyadoo taasi ay dheertahay xaaladaha caafimaad dari ee kaamamkan ku haysta dadka muslimiinta ah xarumaha barakacayaasha ee ku yaala magaalada Xalab ayaa waxaa si joogta ah kaga dhaca dibadbaxyo xoogan kuwaasoo looga cabanayo cuni yarida iyo xaaladda nololeed ee ka jirta halkaas dul gariiradii xognaa ee 6 bishii Febraayo ku dhuftey dalalka Suuriya iyo Turkiga kadib isla markaana sababay dhimashada kumanaan ruux iyo dhaawac boqolal kun oo kale ayaa waxa cirka isku sii shareereey xaaladda bini'aadinimo ee ka jirta qaxootiga cudurro kala duwan ayaa la soo sheegay inay ku faafeen xarumahan iyo magaalooyinka burburay ee dul gariirku saameeyay xilli su'aalo badan ay ka taagan yihiin xaaladda caafimaad darri iyo mid nafsi ahaaneed ee heesata dadku ku dhibaateysan xerada waxa lagu yeero hay'adda caafimaadka adduunka ayaa 2 toddobaad ka hor waxa war ay soo saartay ku sheegtay in tirada dadka ku waxyeeloobay dhul gariirada ay gaartay 26 milyan oo ruux kuwaasoo ku saamoobay musiibadan waxayna hay'adda sheegatay xuquuqda aadanaha ay ka digeen inay cudurro ay ku faafaan gudaha Suuriya dhinaca kale diyaaradaha dowladda ruushka ayaa duqeymo ka fuliyay qaybo ka mid ah dalka Ukraine dalka Ukraine waxaa sanadkii 2 si xariir ah kaga soconaya dagaalo qarar oo u dhaxeeya ruushka iyo dowladda Ukraine oo garab ka helaya wadamada reer galbeedka dagaalka ayaa marba marka ka dambeeyay si xoogaysanaya iyadoo ay dhacayaan duqeymo xoogan oo ay labada dhinac isweydaarsanayaan kuwaasoo geysta waxyeelo kala duwan wararka ka imaanaya bariga dalka Ukraine ayaa ku waramaya in ruushku uu duqeymo culus ka fuliyay qaybo ka mid ah dalka Ukraine kuwaasoo sababay dhimashada iyo dhaawac tiro dad ah weerarkan oo loo adeegsaday diyaarad drone ah ayaa waxa uu ka dhacay tuulo ku taala dalka Ukraine waxaana duqeyntan ku dhintay ugu yaraan 1 ruux halka ay ku dhaawacmeen 4 kale waaxda caafimaadka cirka ee dowladda Ukraine ayaa sheegtay in 14 diyaaradood oo nooc dagaalka ah laguna magacaabo shahiid ay dowladda ruushku ku soo wajahday dalka Ukraine waxayna ku nuxnuxsatay in difaaca cirka ay soo ridin 11 ka mid ah diyaaradahaas gudoomiyaha tuulada ee duqeyntan cusub ka dhacday ayaa saxaafadu u xaqiijiyay dhimashada 1 ruux iyo dhaawaca 4 qof oo kale kuwaas oo uu sheegay in ilaa iyo haatan lala tacaalayo xaaladooda caafimaad isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in ruuxa ku dhintay oo ka mid ah qolyaha ka shaqeeya caafimaadka uuna dhintay isagoo ku guda jira howlihiisa shaqo 3 duqeymood oo kale ayuu sheegay in habeenkii isniinta ay ka dhaceen isla tuuladan kuwaas oo uu ku tilmaamay inay ku dhaawacmeen ugu yaraan 3 ruux dowladda Ukraine waxay sidoo kale sheegaysaa in 9 diyaaradood uu ruushku leeyahay ay ku soo riday nawaaxiga magaalada Kiev ee caasimada dalkaas mana sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay soo ridista diyaaradaha ruushka ugu dambeyn wararka ka imaanaya dalka Jili ayaa ku waramaya in dowladda dalkaas ay bilowday inay ciidamo ka dad gureyso xuduudda dalkeeda kuwaas oo ka hortagaya dadka tahriibayaasha dowladda Jili ayaa maalintii shalay shaacisay inay ciidamo badan geyn doonto xuduudaha oo dalkeeda la wadaago dalalka Biru si ay u xakameeyaan soo gelista tahriibayaasha aan sharciga haysan warka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in ciidamada militariga dalka ay awood u heli doonaan inay xiraan qof kasta oo isku daya inuu ka gudbo isgoysyada xuduudaha ay aan la fasaxin iyaga oo u gudbinaya booliska maxalliga ah sida lagu sheegay wararka ka soo baxay xuduudaha howlgalkan ayaa socon doona muddo 9 maalmood ah iyadoona ciidamada fasax loo siiyay degsiga dadka tahriibayaasha ah sidoo kale wararka ayaa sheegaya in dalal kale uu ka mid yahay Kanada uu isna xiri doono xuduudaha aan tooska ahayn ee ay soo marayaan magangelyo doonka ka soo galaya Kanada dhanka Mareykanka muddooyinkii la soo dhaafay waxaa sii kordhayay tirada dadka tahriibayaasha ah ee ku qulqulaya wadamada qaarada Yurub waxaana badankood la sheegayaa inay ku dhintaan xeebaha iyo dhulalka saxaraha ah ee ay marayaan
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق
ودهانا انتا أيام كسو أفميرينا برامشك دعدوين كدوندا وحان أمهد علينينا ولالاها برامشك نغلق إبقالي يودغ استياشينا تانيا انتا كوكولمينا برامشك من لمدا وحان إذن كدافينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
سبحان
سبحان الذي أسرى عرفت الله.